Un tagad
projekts Restarts.
Radio seriālu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.
Luīzes Pastores detektīvu stāstu sērija bērniem Mākslas detektīvi aicina nokļūt mākslas aizkulisēs, dodoties piedzīvojumu noslēpumu pilnā pasaulē, kas atrodas otrpus gleznām.
Vai mākslas darbi var atdzīvoties?
Kā būtu, ja varētu iekāpt gleznās un piedzīvot tajās uzgleznotos stāstus?
Vai mākslas pasaulē viss ir iespējams?
Vai māksla tiešām spēj izkāpt no apputējušu gleznu rāmjiem un pastaigāties mūsdienu Rīgas ielās?
Kādi piedzīvojumi šoreiz vilinās mākslas detektīvus Teo un Pogu un viņas resno Takšeli komatu? Vai viņiem izdosies iepazīt mūsu galvaspilsētu Rīgu pavisam no jauna un uzzināt, kurš īsti Rīgā ir ieviesis itālisko sveicienu čau? Kurš veltīs plogai dzejoli? Un vai detektīvi atklās pelēkā vīru noslēpumu? Klausieties Luīzes Pastores stāstu svešinieka atnākšana.
Pagaidiet!
Zirgu dvaka, kaktu smaka, zemes smarža, zivju smārts, svaiga gaisā aromāts. To teica komats mūsu stāsta iepriekšējā sērijā, kad Teo un Boga atkal bija nokļuvuši pasaulē otrpus gleznām. Kopā ar detektīviem arī jūs satikāt dzejnieku Aleksandru Čaku, iepazināt 1927. Gada Rīgu. Šajā stāsta daļā Teo un Boga satiksies ar sava laika izgudrotāju mākslā, kā arī atklās pelēkā vīra noslēpumu.
Ceturtā sērija un beidzamā. Šajā stāstā.
Tā gan, suklubs ir īpatnākā Rīgas kafejnīca.
Čaks ar neslēptu lepnumu sacīja un aicināja mūs palūkoties pašiem, bet tūdaļ atsprāk no ārdurvīm, pa kurām klusi izslīdēja tei 10 vīru kolonna.
Nē, tas vairs nav izturams. Tas taču...
Jā, kā smalka ārvalstu viesu delegācija smaržojot pēc komforta un dzīves greznības garām aizslīdēja sabiedrības krējumu smalkāko apriņu ļaužu bariņš ar... Ar dzejnieku Raini priekšgalā. Pilnīgā klusumā Teo un Poga pavadīja viņus ar saviem skatieniem līdz gaisu pāršķēla komata kārtējā šķāpa.
Mēs tuliņ metāmies pa durvīm iekšā, gaisā bija jaušams stiprā putekļu smarža.
Kafejnīca atradās otrajā stāvā, taču jau kāpnēs drūzmējās ļaudis, kuri šķit par kaut ko vienlaikus gan sadrūvējušies, gan uzjautrināti. Cik smieklīga, ai, viens šausmas, nu ko tā balamuta atkal ir izdomājis? Mīļo stundiņ, tam visi nav mājās, varēja dzirdēt ļaudis runājam. Un tad... Atskanēja balss, ko tūlīt pat pazinām.
Hanteles cilā, nesaiņus, sievai liek nēsāt spaiņus, izgaņā sukuba garaiņus. Uzminiet, kas ir šis bardainis?
To kāpņu galā deklamēja pelēkais vīrs, kurš tagad bija atgūjis savus parastos apmērus. Tu nevaris bija plakans, ne sevi šokējoši izskatā, taču ļaudis aizvien bija pievērsuši visu uzmanību tieši viņam.
Struņķis atkal savā elementā, kad tikai visus pārsteigt.
Drūzmas purdza, ļaudis īgņojās, bet struņķis tikmēr triumfēja.
Tas ir Rainis, Rainis galvā! Mamma mia! Tas taču Čadarainis.
Pelēkais vīrs sauca un rādīja uz Čaku un drūzumu uzsprāga smieklos.
Čau, Čak! Beidzot, tu esi klāt! Ko gan tik lēni, ka tik ātri atnāci?
Drūzma pašķīda ļaudis izklīda, kur kurais, un mēs beidzot tikām kāpņu galā, kur struņķis ar Čaku draudzīgi apskāvās un ievilka kafejnīcā. Cilvēki viņus sagaidīja ar smiekliem, ovācijām un prieks saucieniem un aicināja pie saviem galdiņiem. Struņķis dažiem uzsauca dzēriens un pasūtīja veģetāro zāli un lakstus.
No saldākajiem augļiem lūdzu dodiet man sāļu gurķi.
Tā struņķis uzsauca viesmīlē, kur vien mulsi noplātīja rokas. Struņķa karsta sinīga žesti un vētrainais temperaments cēla kafejnīcas temperatūru par pāris grādiem.
Kafejnīcas sienas no vienas vietas rotai nesaprotam plakani apļi, kvadrāti un trīstūri, gloži kā manis zīmētie mākoņi. Jūtos, kā nonācis pats savā piezīmju grāmatiņā. Nu, vairs Poga par mani nesmējās.
Es zināju, ka tu arī varētu būt mākslinieks tāds citāds.
Te pēkšņi Poga satrūkās, Truņķis bija sācis bučot dāmām rokas un rindas kārtībā nonāca arī līdz pogai.
Šī daļā jaunkundze ar jauko sunītu un laipnais jaunais cilvēks atrada tavu skici uz ielas.
Struņķa zobgalīgās viltīgās acis vienā acu mirklī pārvērtās. Viņš stāvēja mums pretim kā bandīts policisti priekšā. Augumā viņš bija tikai teju galvas tiesu garāks par mums ar pogu, taču nu izskatījās vēl mazāks. Apstūps viņš vispirms nopētīja pogu, viņa skūpstam pastiepto roku un dzīmējam tajā. Tad nopētīja šķaudošo komatu un visbeidzot viņas skatiens pielipa man un piezīmi gramtiņai manās rokās.
Johaidī, velna puika! Nebūs viss nekāds zaļknābis, ja ticis man pakaļ.
Tad struņķis strauji atdzīvojās, stingri saķēra pogas plaukstu, uzspietai treknu buču, izrāva savu zīmējumu un iegrūda to čakam rokās.
Mums šī satikšanās jānosvīna. Kur iesim? Uz morgu?
Mēs vai pamirām uz līdzenas vietas uz morgu? Nu vai ziniet, pat ja bijām nobālējuši līķa balti, mirt mums nepavisam negribējās.
Tur varēsim dabūt miroņu pirkstiņus. Vai varbūt uzreiz uz ataju?
Nu gan mums sanāca smiekli. Tādi īsti griezīgi aizkapa smiekliņi.
Nē, nu paklau, ko īsti tu taisies ar mums iesākt? Iesprostos maz mājiņā, nekā nebija. Komats mūs aizstāvēs.
Poga paķēra takšeli padusē, un komats sīkos zobiņus atties šķaudīdams draudēja.
Sagrauzīšu. Jā!
Nu, trāki jūs esat, trāki jūs esat. Atē taču ir lieliska vieta. Čaksi gatavs pat tevi veltīt veselu poēmu.
Struņķis bija domājis restorānu Atē, ko esam mīļie saukuši par Atēju. Bet morgs ir labākais kroks Andrejos. Tā tur var dabūt miroņu pirkstiņus. Pirksta restumu kaltētu sieriņus ar ķimenēm.
Pirkstiņus var aprīt. Nē. Paklau, iesim labāk uzreiz pie manis. Es uzsaucu.
Viņš stūma Teo un Poga ārā pa durvīm un pieliecies abiem cieši klāt, vēl draudīgi nočukstēja.
Tur arī parunāsim.
Neziņā mēs soļojām pa naksnīgo vecrīgu, griežot iekšā ar vien šaurākās un tumšākās šķērsieliņās, un ik reiz, kad gribējām ko iebilst, struņķis jautri dziedāja veco dziesmu.
Satraki, jūs esat traki, johaidī! Kā jūs man sākat patikt?
Bet sajūta gan bija gluži pretēja. Draudīgi virs galvas sabiezēja tumši rudens lietusmākoņi, pilsētu ietinot ar vien dziļākā tumsā. Poga man blakus sāka drebināties. Pēc lielās pakaļdzīšanās tikai tagad atapām, ka ārā valda dzeldīgs augstums. Mēs nolemti sekojām mazajam karstasinīgajam māksliniekam, kurš šaudījās no vienas sieliņas otrā, un lielajam atturīgajam dzejniekam, kurš domās iegrimst elegant soļoja līdzās.
Nesatraucieties, mēs toliņ būsim galā, un viņš kļūs maigs kā jēriņš.
Omulīgais čaks uzsita Teo uz pleca, un patiešām straujais struņķis piepeši pielipa pie kāda mārstaļu ielas namu durtiņām. Dzeltenā plāksnīte pie zvanpogas lepni vēstīja gleznotājs Niklaus Strunke. Teo ar pogu saskatījās.
Tad tā viņu patiesībā sauc. Bet kāpēc visi viņu saukā par struņķi?
Trīs reizes piespiedz zvana pogu, struņķis savilka seju žēlbainā izteiksmē un pavērās pret debesīm.
Mīļo jakucīt!
Augšā atvērās mansarda istabiņas loks, kurā parādījās izspūrusi sievietes galva. Struņķis sarāvās vēl mazāks un niecīgāks, līgs kā desas sluņķītes. Nu patiešām īsts struņķītes un maigi kā jēriņš sauca.
Jakucīt, man atslēgas piemirsās. Laid nu mūs iekšā klāja galdu. Mums īpaši viesi.
Tad struņķis iestūrēja mūs šaurajā kāpņu telpā, un jau pēc pāris minūtēm mēs atradāmies virs vecrīgas namu jumtiem.
Jumta istabā, kur smaržoja pēc eļļas krāsām un terpentīna, sutinātas teļgaļas ar plūmēm, vaniļas, safrāna un citām eksotiskām garšvielām, uz galda kūpēja vīraks, dega sveces, Lielajos melnijos logos, kā bezdibiņa acīs sitās rudens lietus, it visur telpā bija gleznas, zīmējumi, izstāžu, afišas un operas izrāžu plakāti. No mazās dzels krāsniņas plūda maigs siltums. Tai blakus gozējās kārtīgi sakārtot malkas grēda. Mākslinieka kundze Olga, mīļ saukt par jakucīti, laipni aptekalē viesus. Čaks ar ierastu kustību pārlicis kāju par kāju nolīd kaktiņā, kur klus pievērsās papīram un tintei, bet pats Struņķis, kā nastu aizsviedz prom plato mēteli un cepuri, sīciņš kā vardulēns milzīgi istabas augu džungļu pavēnī, tupē istabas vidū uz grīdas, jo viņš esot budists un samiedis acis lūrēja uz kaut ko starp gaļīgajām augu lapām, līdz izbeidzot apmierināt noseica.
Paskaties tikai! Mākslai nav robežu.
Mēs ar pogu starp augu lapām izmisīgi mēģinājām ko saskatīt. Komats slapjo degu un raugdams beidzot kārtīgi nošķaudījās un atvieglot izgrūda.
Pelēkais vīrs!
Es iepletu acis. Istabas stūrī noputējis pelēku un aizmirst bija atbalstīta kāda glezna. Tajā uzgleznots plakans vīrs, kas pelēko muguru pasaulē uzgriezis, bija pielips pie kādas mājas sienas, un siena, pavērusies kā slepens portāls, mūsu acīm atklāja istabu, kurā pelēkais vīrs ieies. Tas izskatījās gluži kā pelēkais vīrs 100 gadu tālā nākotnē. Mūsu, manā un pogas un komata pasaulē.
Kā?
Kā jūs varējāt nokļūt nākotnē?
Vai tu vari iekāpt glēsnā?
Kā jūs staigājat cauri sienām?
Nē, tu nu gan esi viens ērms, šitā biedē cilvēks.
Kā jūs to darāt?
Jo, Heidi, padomājiet paši. Es tur nokļūtu tāpat, kā jūs šeit. Redziet, es nesen biju Itālijā. Lai tur nokļūtu, ir jāšķērso robežas. Bet pagaidiet tikai, es taču robežas neciešu. Es robežas pārkāpju. Mākslai robežu nav. Dari, ko gribi, viss ir atļauts. Gribi domā saistļos uz Itāliju, gribi uzzīmē sevi uz plakanu kāpša lapu, gribi pārsteidz visu nākotnes Rīgu, izjāju uz zirga atmuguriski, staigā cauri sienām. Ko gribu, to daru, un ko gribu, to arī uzgleznoju.
Teo ar pogu apstulbuši klusēja. Aizdomas bija apstiprinājušās. Abiem reiba galva.
Iedomājies, ja nu viņš nav vienīgais, varbūt drīz viņi visi sadomās izkāpt no gleznām un doties ielās.
Teo iztēlojās skatu, kā māksla iziet Rīgas ielās. Kāda ērmi, tur tikai nepastaigātos. Sāktu taisīt demonstrācijas un pieprasīt sev tiesības.
Pareni!
Pogu, protams, šāds notikuma pavērsiens tuliņa aizrāva.
Nu, par ko ne? Jo, Heidi, nu, es pats redzēju, neviens tur nākotnē uz mākslu neskatās. Stāv muzeja krātuvēs un krāj putekļus. Bet pelēkais vīrs nav gatavs gaidīt 100 gadu, līdz kāds uz viņu paskatīsies. Nē, viņš grib dzīvot tagad, un ja tu uz pelēko vīru neskatīsies, pelēkais vīrs nāks un skatīsies uz tevi.
Struņķis efektīgi žestikulēdams draudīgi uz mums palūrē un tad sāka smieties.
Jūs nu gan esat vēl lokšķeri. Līdz šim neviens nebija pelēko vīru atradis, pat pogainie nevarēja viņu noķert. Tas ir jānosvin pie galda. Kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ, bet pēdējais koši pirkstos. Uz jūsu veselību! Čau!
Struņķis ierāva malku Itālijas vīnu.
Čau!
Čau!
Apčau!
Čau! Čak, tu dzirdi? Tas itāliešu valoda nozīmē sveiki, nevis ar labu nakti. Es nesen atgriezos no Itālijas. Kas tur pa valodu? Čau! 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 Ieklausieties, kā tas skan. To vajadzētu ieviest arī latviešu valodā, dzeinie. No šodienas sāksim lietot oficiāli. Es to vārdu uz Latviju atvedu, es to arī padarīšu par mūsējo. Slēgsim derību. Mums visiem šo vārdu būs godāt un lietot un mūžīgi mūžos. Čau! Es Struņķis to apņemos. Un jūs?
Es Poga apņemos. Es teicu, iedomājies, viņš to vārdu atveda. Čau!
Apņemos! Čau!
Kā nu ne? Čau, jaunkundz, tas jums ar labu nakti.
Ar labu nakti, teica sagurušais dzejnieks, un pirms aizmigšanas iespieda Pogai rokās kādu lapiņu. Pēc pāris dienām lielākā laikraksta pirmo lapu rotāja jauns virsraksts. Māksla iziet ielās un pārsteidz ļaudis nesagatavotus.
Lasi taču tālāk.
Kā jau vēstīts iepriekš, vairākas nedēļas pilsētas iedzīvotājs šokējis kāds vīrs, kurš cilvēku acu priekšā staigājis cauri māju sienām, spējis kļūt plakans kā papīra lapa un izjājis cauri Rīgai baltā zirgā. Pēdējās dienās noskaidrota vīriešu identitāte, tas ir bijis kāds mākslinieks ar segvārdu Strunķis, kurš Rīgas ielās izpildīs mākslas performances. Māksliniekam pietuvinātas personas atklāja, ka mērķis bija pievērst cilvēku uzmanību mākslē, liekot mākslē no muzejiem iziet ielās. Apstiprināts, ka māksliniekam pietuvinātās personas bijuši trīs – Teo un Polīna, kuru uzvārdi netiek atklāti, kā arī kāds, kurš darbojies ar segvārdu Komats. Uz izmeklēšanas laiku viņiem konfiscēti visi lietiskie pierādījumi.
Teo ar pogu sēdēja kafēnīcā un smējās kā kutināti.
Es visu saprotu. Teo, Komats un tā tālāk, bet kas tad tā tāda Polīna?
Tā mani sauc. Tas ir mans īstais vārds. Starp citu galveno lietisko pierādījumu viņa tomēr no mums nedabūja.
Poga apmierināti smīnēja. Viņa izvilka no somas kādu lapu.
Strunķa skice! Kā tu to dabūji atpakaļ?
Dzejnieks.
Poga zīmīgi pamāja ar galvu, lai apskatu lapas otru pusi. Tur daļā rokrakstā ar dzejnieku vārdu parakstīts bija dzejols Jaunkundze ar sunīti. Pogas acis sajūsmā mirdzēja.
Tādu materiālu es nevarēju atdot. Ai, starp citu, Čaks ir pieļāvis kļūdu mana izskata aprakstā. Ja tu kādu kļūdu atradīsi, varēsim kopā aiziet uz muzeju pastaigāt gleznās.
Detektīvu cienīgs uzdevums.
Bet redziet, es, Rūdīts detektīvs būdams, kļūdu atradīšu pavisam drīz. Labāk ļaušu jums to izdarīt pirmajiem. Pamēģiniet paši.
Teo pie sevis noteica, vēršoties pie savas iedomātās aizrautīgo fanu un klausītāju auditorijas.
Jaunkundze ar sunīti. Un vecrīgas šķērsielā šaurā, kā vēstuļu kastītes sprauga, kur troksnim un burzmai tik atbalsts, kur smaržo pēc darvas, dzels un pēc āboliem pagrabos sausos, es satiku Jaunkundzi, glītu un veiklu, kā mēle, kā spēlējot vijoles lociņš. Tai kājās bija kurpītes, lakādas, melnas ar sarkanām strīpām un papēdi zaļu. No cepuras, milzīgas kvēlošas ogles, kā mandele ovālā seja, bija sarkanā gaismā un lūpes, kā apasiņotas. Tā steidzās kā attaisīts zelters, kā ūdens par enstēli slīpu, un nervozi raustīja līdz sev vēl sunīti brūnāda sauklā, tik lielu kā kalēja dūre ar kājiņām trīcošām kā želē. Tā steidzās un zūļtai bira, kā ābols steigā no apgāsta groza, jo tuvojās negais, kas likās virs dakstiņu jumtiem, kā milzīgi dūmi, kur izšaujas cauri pa liesmai.
Kāds īpašs dzejolis, kuru dzejnieks Čaks veltījis tieši man. Aleksandrs Čaks bijis mākslinieka Niklāva Strunkes tuvs draugs, kurš apdzejoja Rīgu visā tās daudzveidībā. Tā radās gan dzejolis Jaunkundze ar sunīti, gan poēma Ateja un citi darbi.
Pats Niklāvs Strunka bija sava laika izgudrotājs mākslā. Viņam patika eksperimenti, izaicinājumi un jaunatklājumi gan glezniecībā, gan grāmatu ilustrāciju veidošanā, gan teātra izrāža vizuālajā noformējumā.
Ir saglabājušies daudzi nostāsti par Strunkas delverībām, piemēram, par izjādi cauri visai Rīgai atmuguriski sēžot balta zirga mugurā un nakšņojot pasteikā un apstādījumos.
Bet par pelēko vīru uzzinājām to, ka tas redzams Strunkas gleznā, cilvēks, kas ieiet istabā, kas tapus 1927. Gadā, domājams Itālijā un ir viena no oriģinālākajām Strunkas kompozīcijām.
Gleznā mākslinieks eksperimentējis kubisma stilā. Attēlotā istaba sastāv no ģeometriskām formām, taisnām līnijām un plaknēm. Arī pelēkais vīrs izskatās glūži plakans.
Strunke, atveidojot vīriešu siluetu pie durvīm un reizē atklājot telpu, kurā viņš vēl tikai ieies, kustības sajūtā savienojas divus laika momentus.
Glezna iekļauta Latvijas kultūras kanona sarakstā. un glabājas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā.
Jūs dzirdējāt Luīzes Pastores cikla mākslas detektīvi stāstu Svešinieka atnākšana. Šodien izskanēja 4. sērija, beidzamā šajā stāstā. Pogas un Teo lomās iejutās Annija Putniņa un Emīls Krūmiņš. Jaunos detektīvus pavisam nemanāmi pieskatīja Edmunds Freibergs. Mūsdienās un pasaulē otrpus gleznām lomas ierunāja Baiba Broka, Laila Kirmuška, Ģirds Krūmiņš, Edgars Lipors un Kristaps Ķeselis. Režisors Juris Jonelis, skaņu režisors Ģirds Bišs. Radio variantu veidoja Laima Matuzāle, producente Māra Eglīte. Latvijas Radio Teātris 2017. gads.
Projekta Restarts ietvaros tapušo radioseriālu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds. Teātris iedvesmo.